Dear sisters,
I sekalian, saya menyambut kamu dengan kasih sayang. Sekarang, dimanapun kamu berada, saya harap kamu merasa kasih sayang Tuhan bagi kamu, dan Roh memberi kesaksian kepada hati kamu pesanan yang dinyanyikan oleh choir. Saya tambahkan kesaksian saya. Saya tahu penebus saya hidup. Petang ini, kita berhimpun sebagai wanita perjanjian Tuhan. Umur, keadaan, dan sifat kita tidak boleh mengasingkan kita, terutamanya kita anaknya. Kita sudah buat perjanjian untuk selalu mengingat putranya. Kuasa perjanjian individu ini ditekan pada hati saya 3 minggu dahulu apabila saya menghadiri satu pembaptisan. 8 orang kanak-kanak duduk dengan penuh hormat pada hari yang istimewa itu. Apabila saya memandang muka mereka, saya tidak hanya nampak satu kumpulan kanak-kanak, saya nampak mereka secara Tuhan menampak mereka, secara individu. Saya nampak Emma, Sophia, Ian, Logan, Aiden, William, Sophie, dan Micah. Setiap perjanjian pembaptisan dibuat satu demi satu. Mereka masing-masing memakai pakaian putih, sedia dan rela untuk membuat perjanjian pertama mereka dengan Tuhan. Merenung balik dan gambarkan pembaptisan kamu. Sama ada kamu dapat ingat banyak perincian atau hanya beberapa saja, cuba untuk berasa keutamaan perjanjian yang sudah kamu buat. Dipanggil dengan nama kamu, kamu dicelup dalam air dan timbul sebagai anak perempuannya, seorang anak perempuan perjanjian, seorang yang rela dipanggil dengan nama putranya dan berjanji untuk mengikut dia serta mematuhi perintahnya. Perjanjian dengan Tuhan menolong kita untuk mengetahui siapakah kita. Perjanjian mengikat kita kepada dia secara pribadi dan kita boleh berasa nilai kita kepada dia dan peranan kita dalam kerajaannya. Dalam cara yang tidak dapat kita faham dengan sepenuhnya, dia mengenal dan menyayangi kita. Kita sangat bernilai kepada dia. Keinginannya adalah bahwa kita akan memilih jalan yang membawa kita kepada dia. Walaupun pembaptisan sangat penting, ia hanya satu permulaan, pagar di depan jalan kehidupan abadi. Di hadapan perjalanan kita ialah perjanjian bait suci dan tata cara imamat. Elder Bednar memperingatkan kita, semasa kita berdiri dalam air pembaptisan, kita memandang depan ke bait suci. Kita buat persediaan untuk menerima kehidupan kekal, bukan dengan membuat perjanjian saja, tetapi juga melalui kepatuhan secara beriman kepada perintah. Itulah harap kita, matlamat kita, dan kebahagiaan kita. Saya dapat menyaksi kuasa perjanjian dengan melihat ibu bapa saya yang soleh menyayangi dan mematuhi Injil. Dari ibu saya, saya dapat lihat keputusan harian seorang anak perempuan perjanjian Tuhan. Walaupun dia seorang gadis yang muda, pilihannya menggambarkan keutamaannya dan mengidentifikasikan dia sebagai seorang pengikut benar Yesus Kristus. Saya sudah menyaksikan ketenangan, kuasa, dan perlindungan dalam hidupnya apabila dia buat dan mematuhi perjanjian kudus. Kehidupannya menggambarkan kasih sayangnya kepada Juru Selamat dan keinginannya untuk mengikut dia. Polanya, pola yang ingin saya ikut. Kehidupan ibu bapa saya bermula dalam cara yang luar biasa. Pada tahun 1936, mereka merancang untuk berkahwin apabila bapa saya menerima surat untuk melayani sebagai seorang mubalig sepenuh masa di Afrika Selatan. Surat itu menyatakan bahwa jika dia layak dan rela untuk melayani, dia harus menghubungi uskupnya. Proses dipanggil sebagai seorang mubalig masa itu sangat berbeza dengan proses hari ini. Papa tunjukkan surat itu kepada teman wanitanya, Helen, dan mereka buat keputusan bahwa dia harus pergi melayan tanpa meragu-ragu. 2 minggu sebelum dia pergi ke misi, mereka bertemu setiap hari di Salt Lake. Semasa salah satu perkelahian mereka, selepas mencarikan jawaban melalui berpuasa dan berdoa, ibu memberitahu bapa bahwa jika dia masih ingin, mereka boleh berkahwin sebelum dia tinggal untuk misinya. Pada hari awal gereja, para lelaki kadangkala dipanggil untuk melayan misi dan tinggalkan istri dan keluarga mereka. Inilah keadaan ibu bapa saya. Dengan kebenaran para pemimpin imamat, mereka buat keputusan untuk berkahwin sebelum dia tinggal untuk misinya. Dalam bait suci Salt Lake, ibu menerima anugerahnya dan kemudian mereka berkahwin untuk kekekalan oleh Elder David O. McKay. Permulaan perkawinan mereka ringkas. Tidak ada foto, tidak ada pakaian perkawinan, tidak ada bunga, dan tidak ada sambutan untuk meraya perkawinan ini. Mereka berfokus pada bait suci dan perjanjian mereka. Untuk mereka, perjanjian ialah segalanya. Selepas 6 hari, bapa saya meninggal ke Afrika Selatan. Perkawinan mereka lebih dari perasaan cinta terhadap satu sama lain. Mereka juga menyayangi Tuhan dan ingin melayani Dia. Perjanjian bait suci yang sudah mereka buat berikan mereka kekuatan dan kuasa untuk menahan perasingan yang sepanjang 2 tahun itu. Mereka mempunyai perspektif abadi tentang tujuan hidup dan berkat yang dijanjikan kepada mereka yang menjaga perjanjian mereka. Semua berkat ini lebih besar dari korban dan perasingan jangka pendek mereka. Itu memangnya satu permulaan perkawinan yang sukar, tetapi ia satu cara yang ideal untuk menubuhkan dasar satu keluarga abadi. Apabila mereka beranak, kami tahu perkara apakah yang terpenting bagi ibu bapa kami. Mereka menyayangi Tuhan dan beriman untuk mematuhi perjanjian mereka. Walaupun kedua-dua ibu bapa saya sudah meninggal dunia, pola kesolehan mereka masih memberkat keluarga kami. Teladan mereka digambarkan dalam kata Sister Linda K. Burton. Cara terbaik untuk memperkukuhkan satu keluarga, sekarang maupun masa depan, adalah untuk menjaga perjanjian. Musim kesukaran mereka belum tamat. 3 tahun selepas bapa pulang dari misinya, peperangan dunia kedua berlaku, dan seperti ramai orang, dia masuk tentera. Dia melayan selama 4 tahun dalam tentera laut jauh dari rumah, di atas satu kapal perang di Laut Pasifik. Itu satu masa yang susah bagi ibu bapa saya untuk berasing lagi. Tetapi bagi ibu saya, masa kesunyian, kerisauan, dan ketidakpastian itu juga termasuk bisikan dari roh yang mengucapkan jaminan abadi, kesenangan, dan ketenangan di tengah-tengah satu ribut. Walaupun dia menghadapi cabaran, kehidupan ibu saya penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, kasih sayang, dan pelayanan. Kasih sayangnya terhadap Juru Selamat digambarkan dalam kehidupannya. Dia ada sambungan yang istimewa dengan syurga, dan satu kurnia dan kapasiti untuk menyayangi dan memberkat semua orang di sekelilinginya. Imannya kepada Tuhan dan harapannya dalam jaminannya ditunjukkan dalam ayat suci tergemar ibu. Apa yang belum pernah dilihat atau didengar atau terlintas dalam fikiran manusia, itulah disediakan oleh Tuhan untuk orang yang mengasihi Dia. Sepanjang hidupnya, ibu diperkukuhkan dan diberkati oleh kasih sayangnya kepada Tuhan dan oleh perjanjian yang sudah dia buat dan patuh dengan beriman. Tentunya cerita kamu akan berbeza daripada ceritanya. Tetapi prinsip kehidupannya masih berguna kepada kita semua. Apabila anak perempuan Tuhan berfokus pada bait suci dan pada perjanjian kudus mereka, Tuhan boleh memberkati mereka secara pribadi dan dengan berkuasa. Seperti teladan ibu saya bagi saya, pilihan kamu untuk mempercayai dan mematuhi perintah akan tinggalkan satu legasi iman kepada keturunan kamu. Jadi, para saudari, bagaimana kita boleh mencapai kuasa dan berkat perjanjian bait suci? Apakah yang boleh kita lakukan sekarang untuk bersedia untuk berkat itu? Semasa saya melancong, saya sudah menemui para saudari dari semua usia dan keadaan dan kehidupan mereka memberi jawaban kepada soalan-soalan itu. Saya menemui Mary tidak lama selepas hari jadi kelapanannya. Seperti banyak orang, dia sangat berminat dalam sejarah keluarga dan sudah mencari lebih dari 1,000 nama untuk kerja bait suci. Mary menyediakan diri sekarang untuk menerima berkat pergi ke bait suci masa dia masuk 12 tahun. Brianna berumur 13 tahun dan sudah menerima cabaran bait suci dari Elder Neil L. Anderson. Dia sudah sediakan beratus-ratus nama untuk kerja bait suci. Dan selain dari diri sendiri, dia juga masukkan keluarga dan rakan-rakannya untuk melaksanakan pembaptisan. Dalam kerja kudus ini, hati Brianna berdamai dengan nenek moyangnya dan juga dengan bapa syurgawinya. Walaupun Anfisa seorang pemudi yang sibuk bekerja dan menghadiri universiti, dia masih menghadiri bait suci setiap minggu. Dia carikan wahyu dan ketenangan semasa dia melayani dalam rumah Tuhan. Katya, seorang saudari dari Ukraine, menyayangi bait suci. Sebelum bait suci di Kiev dibina, dia dan ahli-ahli lain dalam cabangnya pakai bus selama 36 jam untuk menghadiri bait suci di Germany setiap tahun. Para orang suci ini mengaji kitab suci, menyayangi lagu rohani, dan berbincang tentang Injil sepanjang perjalanan mereka. Katya memberitahu saya, apabila kami sampai ke bait suci, kami sedia untuk menerima segala yang Tuhan beri kepada kami. Jika kita hendak menerima semua berkat yang akan Tuhan beri kepada kita, perjalanan bumi kita mesti menuju ke bait suci. Bait suci ialah pertunjukan kasih sayang Tuhan. Dia menjemput kita semua untuk datang dan belajar dari dia, merasai kasih sayangnya, dan menerima tata cara imamat yang diperlukan demi kehidupan kekal bersama dia. Setiap perjanjian dibuat secara individu. Setiap perubahan hati penting bagi Tuhan. Dan ini akan mendatangkan perubahan dalam hidup kamu. Apabila kita masuk ke rumahnya, kita boleh dipersenjatai dengan kuasanya. Namanya berada di atas diri kita, kemuliaannya di sekitar kita, dan para malaikatnya memiliki tanggung jawab atas kita. Saya bersaksi kepada kamu, Bapa Syurgawi kita hidup. Melalui Putranya, Yesus Kristus, semua harapan, semua jaminan, dan semua berkat bait suci dipenuhi. Semoga kita beriman untuk mempercayai Dia dan perjanjiannya. Saya doa dalam nama Yesus Kristus. Amin.